Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina od danas gaz dobija putem turskog toka, a nekako je to do sada bio slučaj rutom iz Ukrajine i Mađarske. Turski tok dio je dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila rast cijena namirnica i goriva. Vlada Srbije otpisala poreski dug svim freelancerima koji su zarađivali ispod minimalca. Crna Gora prva po broju preminulih od COVID-a u regiji. U Podgorici danas počela vakcinacija zaposlenih u medijima. Svjetska zdravstvena organizacija, neprihvatljivo spor tempo vakcinacije u Europi. Hrvatska uvela nove mjere pa se za ulazak u tu zemlju priznaju brzi antigenski testovi, potvrda o vakcinaciji ili preležanoj infekciji u posljednjih 6 mjeseci. 7 osoba proglašeno krivim zbog protesta u Hong Kongu. Demonstranti u Mijanmaru protestom obilježili 2 mjeseca od vojnog puča. U ovoj emisiji, pored ostalog, slušajte. Hoće li Srbija krenuti stopama Ujedinjenih Arapskih Emirata i građanima sa slabijim imunim odgovorom preporučiti i treću dozu kineske vakcine Sinopharm? Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek.
Zaključak je da čekamo odluku struke, odnosno ljudi koji će detaljno na kraju izaći sa svojim mišljenjem šta raditi za sve vakcine, ne samo za Sinopharm.
Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je objavljeno da je kapacitet bolnica u Sarajevu popunjen, da se u COVID ambulantama čeka satima, da su cijele porodice u izolaciji, građani se organizuju na društvenim mrežama i pomažu jedni drugima, ali i bolnicama. U nekoliko akcija solidarnosti desetine volontera, privrednika i kompanija pomažu na različite načine. Opširnije Marija Arnautović.
Mjesta u bolnicama nema, spasimo živote bio je jedan od poziva na društvenim mrežama oko kog se okupilo stotine građana, ali i kompanija da pomognu bolesnim sugrađanima. Za nekoliko dana za opću bolnicu u Sarajevu prikupljeno je jednokratno posuđe za 20 dana, 350 posteljina i 150 pidžama. Za one koji ne mogu doći na red u državnim bolnicama ili nisu u mogućnosti da plate, uplaćeno je 139 paketa za preglede u privatnim laboratorijama, a koji se odnose na CT i RTG snimanja, brza testiranja na COVID-19 te posebni paketi za penzionere. Direktor opće bolnice u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako im potpora sugrađana i organizacija znači puno.
Prvi je razlog što je to jedna potpora našem radu, zdravstveni radnici, kako u cijelom kantonu, a u situaciji opštoj bolnici zaista rade sa krajnjim naporima, savladavaju ovu tešku situaciju, žrtvujući sebe i svoje zdravlje, i takva jedna potpora baš znači puno. A drugi praktični razlog je taj što smo u jednom trenutku, obzirom na procedure koje su nabavne i ostalo, u jednom trenutku ova pomoć koju smo dobili od raznih pojedinaca i kompanija nam je puno značila, jer smo sve ono što nam je trebalo, jel, do nekih praktičnih stvari, jel, mogli smo da popunimo neke svoje rezerve.
Opća bolnica odmah je rekla da ne želi nikakvo prikupljanje novca, kaže on.
Mi novac ne želimo, zbog toga što to jednostavno to je neka naše opredjeljenje, a iskazujemo beskrajnu zahvalnost svakome koji osjetio te ovaj trenutak i odlučio i želio da nam pomogne, i nemam riječ kojim bi iskazao zahvalnost.
Drugu akciju pokrenuo je glumac i nekadašnji ministar kulture u kantonu Sarajevo Mirvat Kurić. Prvobitno su pred Dom zdravlja volonteri donosili stolice starijim građanima koji su satima čekali da dođu na red za testiranje na koronavirus, a onda se akcija proširila. Sada na terenu radi desetine volontera koji, kako kaže Kurić, imaju oko 30 intervencija svakog dana.
Smo vidjeli da dosta građana i porodica je u samoizolaciji, da ne mogu po lijekove da odu, da imaju veliki problema, hronični bolesnici da imaju veliki problema, da nisu mogli produžiti terapije, jer je prebukiran bio poziv prema porodičnim ljekarima.
Akciji su se pridružili sarajevski taksisti koji su ispred domova zdravlja podijelili 200.000 zaštitnih maski, a Ida Feraget godinama organizuje brojne humanitarne akcije i kaže kako je bilo sasvim normalno da se u jednom od najtežih trenutaka uključi kako bi pomogla onima kojima je to najpotrebnije. Kada sistem zakaže, građani pokažu da se problemi mogu riješiti, kaže ona.
Poziv Mirvada Kurića, budimo solidarni i moja malenkost. Zaista je naišao na ogroman odziv i ljudi su, prvo što vidite, kreću od osoba koje dobiju stolicu na koju mogu sjeti. Znači, to su, ja kažem, trivije, a ljudima toliko znači do nekih stvari tipa, ne znam, ja sam u jednom trenutku rekla, tretirajte druge kako želite da vaši roditelji budu tretirani, pa su onda počeli stizati fotografije kako sestre iznose čaj. Ne kažem da smo mi to inicirali, ali eto, nekako krene dobro i onda se dijeli dalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih anketa o tome koliko su građani zainteresovani za vakcinaciju protiv koronavirusa. Ali o tome najbolje svjedoči podatak da je više hiljada građana tokom proteklog vikenda vakcinisano u Srbiji. Također za samo nekoliko sati više od 15.000 Sarajlija se prijavilo za imunizaciju putem aplikacije koja je u utorak puštena u rad. Istovremeno za 6. april, dan grada Sarajeva, zbog kašnjenja sa nabavkom vakcina najavljeno je održavanje protesta u Sarajevu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Imam zdravstveno osiguranje plus sam se vakcinisala u Beogradu, pa pitanje nema veze sa mnom, već sa hiljadama drugih koji nemaju. Šta će oni? Evo, pokušala sam baš da vidim i ne može se preći na sljedeći korak bez broja zdravstvene knjižice. Ovo je neki petogodišnji plan, planiraju ko, kada i gdje će biti vakcinisan 2026. godine kada vakcine nabave.
Ovo su samo neki od komentara na Facebook stranici vlade kantona Sarajevo u kojoj pozivaju građane da se prijave za masovnu vakcinaciju, koja bi po najavama trebala da se odvija u sportskoj dvorani Zetra u Sarajevu kada počne. Amir Ljubović, rukovodilac službe za farmakoekonomiku Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, ističe kako nisu očekivali ni približan odziv kakav se bilježi za registraciju za vakcinu. Iako se puno građana i van kantona Sarajeva zanima kako se prijaviti za vakcinisanje, Ljubović navodi da se poziv odnosi na stanovnike kantona Sarajevo. Ističe kako neće biti zaboravljene ni osobe bez zdravstvenog osiguranja.
Mogućemo mi posebne kanale registracije svim ljudima koji žive u kantonu Sarajevo, a nisu spremicaš. Vjerovatno takvi ljudi, mi smatramo da ih nema puno.
Kanton Sarajevo zapravo je jedini dio Bosne i Hercegovine u kome su građani pozvani da se registruju za masovnu vakcinaciju. Agencija Valikon, koja je provela regionalno istraživanje o zainteresovanosti za vakcine, utvrdila je da 2/3 građana u Bosni i Hercegovini želi da se vakciniše. No Haris Šabanović iz te agencije ističe da postoje razmimoilaženja građana oko toga koju vakcinu žele da prime.
Zapravo, ajmo reći, gotovo polovina populacije podina broje za Sputnikova i Pfizer. Također određen broj se vakcinca AstraZenecom i kineskom vakcinom, dok je najmanji zapravo interes za Johnson & Johnson i Moderna Cambridge.
Po planu vakcinacije koju su sačinile entiteti, prvo je počelo vakcinisanje prioritetnih grupa, među kojima su medicinski radnici, osobe u domovima za stare te stariji od 65 godina. U Republici Srpskoj trenutno je u toku proces masovne vakcinacije starijih osoba od 65 godina. Kada to bude okončano, kreće vakcinacija osoba sa hroničnim oboljenjima, a potom bi trebala da počne vakcinacija osoba na poslovima od javnog značaja, među kojima su prosvjetni radnici, policajci, šalterski radnici, ali i novinari. U Federaciji Bosne i Hercegovine plan je nešto drugačiji. Među prioritetnim kategorijama nema novinara. Portparol Doma zdravlja kantona Sarajevo, Arvan Šarkić.
Smo rekli stariji od 65, hronični bolesnici i naravno uposleni u javnom sektoru, u smislu sve ove kategorije koje na dnevnoj bazi imaju puno kontakata, znači to je MUP, vatrogasci, taksi službenici, radnici na šalterima, obrazovanje.
Planovi se prave, nosioci funkcija daju obećanja, no još nema ni naznaka kada će krenuti masovno vakcinisanje stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su u Sarajevu za 6. april najavljeni protesti građana. No građani okupljeni u grupi na društvenim mrežama ističu da se neće oglašavati o protestima prije ponedjeljka 5. aprila. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primjenom treće doze doze i tek nakon toga donijeće odluku za svoju zemlju. Kaže sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje da li će Srbija poput nekih zemalja preporučiti građanima da prime treću dozu kineske vakcine Sinopharm kako bi jače aktivirali imuni odgovor. Kineska nacionalna kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima i treću dozu. Što kaže struka u Srbiji, slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ideja o trećoj dozi vakcina pojavila se s pojavom novih sojeva koronavirusa. Navodeći taj razlog, 28. marta kineska kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati tu mogućnost jer su preliminarni rezultati pokazali da dodatna revakcina može da poveća broj antitela i istovremeno poboljša sposobnost vakcine da se odbrani od mutacija. Ovoj objavi kineske nacionalne farmaceutske kompanije prethodila je najava Ujedinjenih Arapskih Emirata, čiji su nadležni saopštili da će pojedinim svojim sugrađanima preporučiti treću dozu kineskog cepiva. Radi se o slučajevima gde ni posle druge doze vakcinisani nisu stvorili dovoljnu količinu antitela. U Srbiji su trenutno odobrene 4 vakcine i od sada nabavljenih više od 2 miliona 800.000 doza, 2 miliona je kineski Sinopharm. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za Radio Slobodna Evropa kaže da pored istraživanja koje rade same farmaceutske kuće, Srbija istovremeno radi svoju analizu efikasnosti vakcina u Institutu za primjenu nuklearne energije i to u posebnim starosnim kategorijama.
Posebno obraćamo pažnju kod pacijenata 70+, i to muškog pola, tako da ćemo konačnu odluku doneti posle opsežnog i detaljnog ispitivanja i istraživanja da li će to biti treća doza, da li će opšte imati potrebe o trećoj dozi ili će to biti neka druga vakcina kod osoba koje nisu pokazale zavidan nivo antitela. Zaključak je da čekamo odluku struke.
Od početka imunizacije u Srbiji dugi su redovi ispred laboratorija koje rade testove na antitela nakon vakcinacije. Laboratorije INEP-a u Beogradu dnevno urade 100 takvih analiza i već sada imaju svoju bazu podataka, mada ona nije dovoljna da bi se donosili bilo kakvi značajni zaključci o efikasnosti. Marija Knjatović, istraživačica u INEP-u za Radio Slobodna Evropa, kaže da vakcine Pfizer, AstraZeneca i Sputnik V daju jako brz i dobar imuni odgovor. Po njenim rečima i na vakcinu Sinopharm većina ljudi reaguje dobro, samo je dosadašnjim ranim analizama uočeno da pojedine grupe slabo ili uopšte nisu odreagovale.
I dalje većina ljudi dobro odgovori na tu vakcinu. Neki blaži problem se uočava kod starijih osoba, preko 70, i mnogo češće kod muškaraca nego kod žena, da je malo ima izostanka antitelnog odgovora.
Dr. Radan Stojanović, profesor medicinskog fakulteta za RSE, kaže da je za pravu procenu efikasnosti vakcina potrebno uraditi nacionalnu studiju.
Mi o vakcinama, o efikasnosti i bezbednosti ovih vakcina koje trenutno primenjuju, saznajemo iz odgovarajućih kliničkih ispitivanja. Znači, u jednim kontrolisanim uslovima, suština je znači, da uzmemo dobro, precizno, sve te anamnestičke, odnosno epidemiološke podatke, da vidimo koji uzrast pacijenata, odnosno ispitanika, odnosno obolelih je, se zarazio, odnosno razbolio, zatim da vidimo koji su vakcinu primili, da li su primili obe doze, sigurno je da te zaražene, odnosno obole osobe treba znači dalje pratiti, jer podaci do kojih bi mi došli bili bi dragoceni. Mi bi praktično imali neke podatke o pravoj efikasnosti, ili kako sad kažu, o efektivnosti vakcina, znači o efikasnosti vakcina u nekom realnom svetu.
Marija Knjatović također smatra da bi studija bila izuzetno važna i dodaje da je INEP spreman da je sprovede. Državni sekretar Mirsad Đerlek tvrdi da će detaljna studija biti urađena, ali nije mogao da precizira kada će se to dogoditi. U Srbiji je do sada kompletno sa dve doze vakcinisano oko 1 milion ljudi. Dr. Radan Stojanović kaže da je trenutno najvažnije motivisati što veći broj ljudi za vakcinaciju. Koliko god da je procena efikasnosti određenih vakcina, one su, kaže, jedini način da se suzbije pandemija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Grinčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Što se mene i Republike Srbije tiče, ja sam i dalje ambasador u Crnoj Gori, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ambasador Vladimir Božović, koji je odlukom Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore 28. novembra prošle godine proglašen nepoželjnom osobom u toj državi. Istovremeno to ministarstvo saopćilo je za Radio Slobodna Evropa da su pomenutom odlukom prestali diplomatske funkcije Božovića u Crnoj Gori. Priča Zorana Glavonjića.
Vladimir Božović rekao je za naš program da od povratka iz Podgorice funkciju ambasadora Srbije u Crnoj Gori obavlja iz Beograda i da nema šta da doda svojim ranijim izjavama o tom slučaju. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi to ministarstvo prihvatilo Vladimira Božovića ukoliko ga Srbija ponovo predloži za ambasadora u toj državi, saopštilo je da vlada Srbije ima mogućnost da ponovo zatraži agreman za Božovića. Ukoliko to bude slučaj, vlada Crne Gore primiće k znanju predlog prijateljske države, ali će konačnu reč u smislu davanja agremana imati predsjednik Crne Gore u čijoj je to ustavnoj nadležnosti, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da se imajući u vidu da se odluka o proglašavanju ambasadora Božovića personom non grata desila pre stupanja na dužnost sadašnje vlade Crne Gore i obavezu ministarstva da postupa u skladu sa konvencijama, zakonima i diplomatskoj praksi, taj proces može okarakterisati kao završen. O slučaju Božović 31. marta govorio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je na novinarsko pitanje o ambasadoru rekao da će Srbija sa narodom i građanima Crne Gore imati najbolje odnose, kao i dobre relacije sa crnogorskim vlastima.
U međudržavnim odnosima logično i običajno je recipročno ponašanje i takav odnos. Mi ćemo da se trudimo da budemo nešto popustljiviji, ali razume se ne po cenu, bilo kakvu cenu ugrožavanja nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije.
Desetak dana ranije Zdravko Krivokapić, predsjednik vlade Crne Gore, izjavio je da bi Crna Gora prihvatila Vladimira Božovića za ambasadora ukoliko ga Srbija ponovno predloži. Diplomata Zoran Milivojević ovu situaciju za naš program ocenio je kao neobičnu i komplikovanu.
Ako Srbija insistira na istoj ličnosti, ako crnogorska vlada, ovo što je rekao gospodin Krivokapić, smatra da to nema smetnje, onda je to rešenje, onda treba vidjeti šta misli gospodin Đukanović o svemu tome.
Diplomatska procedura nalaže da predloženog ambasadora treba da prihvati vlada zemlje domaćina, a da predsjednik potpisuje ukaz o njegovom imenovanju, što bi praktično značilo da bi šef države Milo Đukanović imao posljednju reč i u eventualnom slučaju ponovnog slanja Božovića. Zoran Milivojević smatra da je u situaciji kohabitacije politički suprotstavljenih strana u Crnoj Gori predsjednika i vlade ipak najrealnija srednja opcija.
Neki politički dogovor oko predstavljanja, dakle da dođe do vraćanja nivoa na nivo ambasadora ili neki dogovor ili kompromis je vezan za ličnost. A u svakom slučaju u pravno-tehničkom smislu to mora da se sprovede sa svakako novom procedurom za bilo kog ambasadora koga Srbija bude imenovala.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore krajem prošlog novembra odluku o uskraćivanju gostoprimstva ambasadoru Božoviću obrazložilo je saopštenjem u kom se navodi da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Nakon više usmenih i pisanih upozorenja na neprihvatljivost ovakvog ponašanja, ambasador je nelegitimnu Podgoričku skupštinu 1918. nazvao oslobođenjem i slobodnom voljom crnogorskog naroda, saopštilo je tada ministarstvo. Istog dana kada je od Božovića zatraženo da napusti Crnu Goru, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izreklo je recipročnu meru prema Tarzanu Miloševiću, ambasadoru Crne Gore u Beogradu, i uskratilo mu gostoprimstvo, da bi nakon sastanka državnog vrha već sutradan Srbija povukla tu odluku. Taj potez Beograda diplomata Zora Zoran Milivojević okarakterisao je kao davanje prostora Podgorici da reši problem i ocenio da se rezultat verovatno može očekivati nakon susreta premijera dve države.
To svakako treba da bude elemenat koji će da pokaže da je u odnosima između Srbije i Crne Gore došlo do resetovanja, odnosno da odnosi ulaze u novu fazu, a da problem predstavljanja koji je važan, koji pokazuje u kakvom su stanju odnosi, da se on prevazilazi na ovaj ili onaj način, već kako se dve strane dogovore.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore 1. aprila saopštilo je da vlada ne može da povuče odluku o proglašenju Božovića personom non grata, a da ne prekrši konvencije koje su jedna vrsta zakona. Važno je napomenuti da gospodin Božović može kao državljanin Srbije u bilo kom trenutku da poseti Crnu Goru, dok su proglašenjem za personu non grata njegove diplomatske funkcije shodno Bečkoj konvenciji u Crnoj Gori prestale, navelo je Ministarstvo za Radio Slobodna Evropa. U Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore izrazili su uverenje da se ovim slučajem ne bi trebalo baviti u dnevno-političkim raspravama. Naše opredeljenje je rad na pitanjima koja nas zbližavaju, a ne udaljavaju, saopštilo je to ministarstvo za naš program. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Dio stranaka koje predstavljaju vladajuću većinu u Crnoj Gori zahtijevaju da novim zakonom o prebivalištu i tek osnovani odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu očisti birački spisak od onih glasača koji, kako kažu, ne žive u Crnoj Gori. Stranke manjinskih naroda se pribojavaju da bi iz biračkog spiska mogli biti izbrisani upravo njihovi birači koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu. Da li se preko odbora za izbornu reformu pokušava pripremiti teren za promjenu strukture biračkog tijela u Crnoj Gori? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Da li vladajuća koalicija na inicijativu više političkih partija uglavnom okupljenih oko Demokratskog fronta namjerava da preko novog zakona o prebivalištu i čišćenjem biračkog spiska kroz rad tek osnovanog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu želi da promijeni strukturu biračkog tijela u Crnoj Gori, tako što će iz biračkog spiska biti eliminisani privremeno zaposleni u inostranstvu, a uvedeni u birački spisak oni koji žive u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo, samo su neka od pitanja koja su otvorena prethodnih dana. Prema riječima političkog analitičara iz Centra za monitoring Zlatka Vujovića, veoma su vidljive ovakve inicijative iz parlamentarne većine.
Vidimo snažnu inicijativu od strane državnih organa da prije svega uklone lice koja imaju prebivalište prijavljeno u Crnoj Gori, a eventualno žive van Crne Gore, a sa druge strane vidimo potpuno ignorisanje problema duplo upisanih birača u biračke spiskove susjednih zemalja, što po meni predstavlja jedan značajno veći problem.
Birači sa privremenim boravkom u inostranstvu predstavljaju praktično najveći problem za vladajući politički savez Demokratski front. Posebno pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaci i Albanci koji se nalaze na radu izvan Crne Gore, a koji glasaju na parlamentarnim i lokalnim izborima. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta je tražio od ministra unutrašnjih poslova odgovor na pitanje kada će biti izrađen zakon o prebivalištu, a na osnovu kojeg će iz biračkog spiska biti uklonjeni oni koji ne mogu da potvrde prebivalište u Crnoj Gori.
Znači, ovim uređenjem registra prebivališta skidamo najveći problem kad su neregularnosti u pitanju biračkog spiska u pitanju. To su desetine hiljada ljudi. Naravno, ne zloupotrebljavaju svi biračko pravo. Najviše je bilo za referendum oko 40.000, a inače je to 15.000, ali to su tri poslanička mandata u Skupštini Crne Gore.
I Predrag Bulatović, također iz Demokratskog fronta, je navodio primjere prema kojima su pripadnici manjinskih naroda, kako je rekao, protivzakonito glasali na referendumu o nezavisnosti 2006. godine.
Je li fair da 2006. godine iz Plava vaši sunarodnici sa potvrdom iz osnovne škole iz 1953. godine odlučuju kako ćemo mi državi da živimo? Odlučivali su. Nezakonito, neustavno. I zato smo na ivici podjela.
Inicijativi da se birači manje brojnih naroda brišu iz biračkog spiska oštro su se suprotstavili predstavnici Bošnjačke stranke i albanskih stranaka.
Ovaka pozna stigmatizaciju da za sve krive manjine, da manjine okupiraju Crnu Goru, Bošnjačka stranka neće dozvoliti da se kroz ovakve inicijative Crna Gora odrekne od svojih najboljih sinova.
Gencin Imadbegu iz albanske stranke.
Koja je to država koja neće državljanima dopustiti da glasaju na parlamentarnim izborima? Optuživanje da su manjine odlučile ili da smiju, da ne smiju odlučiti, šalje nama poruku da smo mi građani drugog reda. Da li je to intencija?
Na pitanje kakve mogu biti političke posljedice ukoliko se uđe u brisanje manjina iz biračkog spiska i ujedno dodjelom državljanstva i biračkog prava onima koji već imaju državljanstvo drugih država, Zlatko Vujović kaže:
ako neko pokušava da zakonskim rješenjima, da kažemo različitim pristupima u primjeni postojećih rješenja utiče na izmjenu biračkog tijela u cilju ostvarenja pobjede na narednim izborima, onda će to nanijeti veću štetu po regularnost izbornog procesa nego sve što se dešavalo do danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slovenija najavljuje da će zbog nastavljenog pritiska migranata sa drugim državama Europske unije formirati zajedničke patrole za kontrolu granice prema Hrvatskoj. U hrvatskoj policiji kažu kako je migrantski pritisak manji nego ranijih godina, a sigurnosni analitičari slovenski potez ocjenjuju kao legitimnu brigu za vlastitu sigurnost u kontekstu pandemije. Pripremio je Nizebić.
Slovenija se opet našla pred migracijskim pritiskom i nezakonitim prijelazima državne granice koji se ne smanjuju unatoč naporima slovenske policije i njenog djelovanja na granici sa Hrvatskom, koja je i vanjska granica Schengena, i Slovenija će uvesti mješovite policijske patrole u kojima će u slovenske policajce biti i policijski službenici više drugih država članica Europske unije, priopćile slovenska vlada. Mješovitim patrolama zapovijedali bi slovenski policajci, a ne navodi se koje bi druge države članice Europske unije slale svoje ljude u te patrole. Za sada nema službenih hrvatskih reakcija na ovaj slovenski plan. Iz Ministarstva unutarnjih poslova do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na naš upit o stanju na granici. Mediji posljednjih tjedana ne izvještavaju o nekom pojačanom pritisku, a to je u razgovoru za Hrvatsku javnu televiziju potvrdio i zapovjednik policijske antiterorističke jedinice Lučko, koja je također raspoređena na granici, Mate Bilobar.
Mislim da je pritisak puno manji nego prošlih godina, ali mi ravnopravno sudjelujemo sa svim rodovima policije i po zadaćama koje nam se stave na zadatak ih izvršavamo u, ja vjerujem, u najboljim ocjenama koje možemo dobiti, ali to neka kažu naši nadređeni.
Nevladine udruge također nemaju informacije o nekom pojačanom pritisku migranata na hrvatsku granicu, ali podsjećaju da se ne mijenjaju uzroci prisilnih migracija, pa se ne može očekivati ni da se one same od sebe zaustave. Jedina je promjena u većem broju obitelji koje su nakon požara pobjegle iz izbjegličkog kampa Morije u Grčkoj, koje se sada nalaze u Bosni i pokušavaju doći do Hrvatske i zatražiti azil, ali posljednjih tjedana nema nekog povećanja ukupnih brojeva, kaže za naš program Sara Kekuš iz zagrebačke nevladine udruge Centar za mirovne studije.
Očito je ova odluka Slovenije smišljena s nekim ciljem da se migracije prema Sloveniji zaustave, tako da ova odluka ne čudi. Međutim, slovenska vlada mora biti svjesna vlastite odgovornosti u međunarodnom kontekstu i toga da ne može nikome ograničiti pravo na traženje međunarodne zaštite, pa makar to bilo na samoj granici. A znamo da dokle god ne uspostavimo neke legalne i sigurne puteve, da će ljudi i dalje prelaziti granice nezakonitim putevima u potrazi za sigurnošću.
Sigurnosni analitičar Branimir Vidmarović sa sveučilišta Juraj Dobrila u Puli kaže za naš program kako ovaj slovenski potez valja razumjeti kao legitimnu brigu za vlastitu sigurnost u kontekstu krize uzrokovane pandemijom.
Ako su slovenski obavještajci dobili dojavu da se možda očekuje pojačani val migranata ili nova navala, onda je ovakva reakcija prevencijska, onda je sasvim razumljiva, budući da ni jedna zemlja sada u osjetljivo fazi procedure cijepljenja ne bi htjela pritok ljudi iz područja za koje se zna a priori da su ranjivija, osjetljiva i u smislu pandemije nezaštićenja i predstavljaju rizik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više priča, vijesti i analiza čitajte na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Također, nove podcaste pronađite i na podcast aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Lijep pozdrav od Vesne Jelčić i Ajle Obradović.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se u Srbiji i Bosni i Hercegovini ispituje poreklo imovine funkcionera i tajkuna, za koje se sumnja da su se obogatili na nepošten način. Sagovornici su dvoje aktivista koji se bave borbom protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Srbije i Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine. Bilo je reči o tome kakvi će biti efekti zakona o ispitivanju porekla imovine koji je u Srbiji stupio na snagu sredinom marta, zašto Republika Srpska prepisuje taj zakon, kako vlast u Srbiji vodi kampanju protiv jednog od opozicionih lidera Dragana Đilasa, optužujući ga da ima tajni račun na Mauricijusu, što on demantuje. Zašto nikada da nije do kraja ispitano poreklo imovine ministara u vladi Srbije, Siniše Malog i Aleksandra Vulina? Kako je u Bosni i Hercegovini visokom funkcioneru Draganu Čoviću ukinuta presuda za korupciju, zato što su se dokazi izgubili na putu između dva tužilaštva? Zašto nikada nije utvrđeno kako je Milorad Dodik kupio vilu u Beogradu? Kako tužilaštvo Srbije naknadno pravda Vučićeve postupke, kao i o tome kako je pravosuđe u Bosni i Hercegovini, koje izbjegava da se bavi korupcijom visokih funkcionera, nemilosrdno prema nižim službenicima, pa je policajca granične službe osudilo na godinu i 4 mjeseca zatvora zato što je primio mito od 50 evra. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema ispitivanju porekla imovine u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su predstavnici Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Ivana Korajlić, izvršna direktorka te organizacije u Bosni i Hercegovini, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparency Internationala u Srbiji. Gospodine Nenadiću, sredinom ovog mjeseca u Srbiji je stupio na snagu zakon o ispitivanju porekla imovine, u kome se kaže da će imovina na koju se utvrđuje poseban porez biti oporezovana sa 75%. Koja je to imovina?
Reč je o tome da predmet oporezivanja po ovom novom zakonu jeste imovina koju neko posjeduje, koja je veće vrednosti od 150.000 evra, pri čemu je reč o imovini za koju niti vlasnik ima dokaza o izvorima prihoda iz kojih je ta imovina kupljena, niti pak država ima dokaza da je imovina stečena na nezakonit način, da su ti prihodi bili protivni zakonu. Drugim rečima, to su verovatno neke situacije gde se neko možda bavio poslovima u domenu sive ekonomije, nije poslovo potpunosti regularno, nije sve možda prolazilo preko računa i onda je od te gotovine kupio neku imovinu, a onda s druge strane ni državni organi nemaju nikakav konkretan dokaz da je ta imovina stečena vršenjem nekog krivičnog dela.
Gospođo Korajlić, da li u Bosni i Hercegovini postoji sličan zakon?
Još uvijek ne. Sada je u Republici Srpskoj najavljeno od strane vladajuće političke stranke, od strane SNSD-a, odnosno kluba poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da će ići u proceduru sa ovim zakonom. Pritom ono što sada cirkuliše u javnosti kao njihov preliminarni nacrt je zapravo prepisano rješenje iz Srbije, gdje su samo zamijenjene imena institucija, sve ostale odredbe su iste. Međutim, politički moram reći isto da je zanimljivo da ova inicijativa dolazi od političke stranke, dakle ona ne dolazi iz institucija, bez obzira što je Ministarstvo pravde Republike Srpske formiralo neku vrstu radne grupe koja će kreirati ovaj zakon. Mimo toga su se poslanici SNSD-a odlučili da oni ipak predlažu. Sad, da li će do toga doći, u kojem će to nacrtu na kraju ući u Skupštinu, to je sada nešto što ne možemo znati. Može se ponovo desiti da od toga ne bude ništa, jer i do sada smo viđali brojne inicijative i najave nekakvih zakona koji kasnije se nikada nisu ni dogodili. S druge strane, mi imamo na entitetskom nivou zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, ali ono što je ključno u svemu ovome je da mi nemamo, osnovni preduslov nije ispunjen, a to je pravosnažne presude za organizovani kriminal i korupciju koje bi dovele uopšte do značajne imovine koja je oduzeta, te se uglavnom radi o privremeno oduzetoj imovini koja većinom na kraju bude vraćena licima zato što nemamo pravosnažnih osuđujućih presuda za ova krivična djela.
Gospodine Nenadiću, kako će se utvrđivati koja imovina treba da bude oporezovana sa 75%, znači na osnovu ovog zakona, i ko će to da radi?
Pitali ste ko će biti nadležan. Biće nadležna poreska uprava, odnosno posebna jedinica koja je formirana na osnovu odredaba ovog zakona. U principu ideja zakonodavca je da se sagleda da li je neko stekao imovinu vrednosti veće od 150.000 evra tokom tri uzastopne godine. Ne postavlja se nikakvo vremensko ograničenje, dakle to mogu biti bilo koje godine, može biti period neki između 56. i 59. čak, ako je vlasnik i dalje živ. I dalje se ide u postupak dokazivanja gde se praktično traži od tog vlasnika da dokaže da je sticao prihode na neki zakonit način, i kada on to ne može da dokaže, onda se određuje naplata tog poreza od 75%. Ono što je glavni problem sa zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu u Srbiji je retroaktivnost. Po već postojećim propisima pravo poreske uprave da utvrđuje poreske obaveze zastareva posle 5 godina. Ono nije rešeno i, kao što sam rekao, postoji mogućnost utvrđivanja porekla imovine čak i za imovinu koja je stečena davnih dana, nema nikakvog vremenskog ograničenja, i ta retroaktivnost može, ukoliko se naknadno utvrdi na Ustavnom sudu da nije u skladu sa pravnim poretkom, a ne vidim kako bi moglo da bude, može dovesti na kraju do toga da imamo kontraefekte i da umjesto naplate poreza imamo dužnost države da naplaćeni porez vraća sa kamatom.
Gospođo Kuraljić, da li u Bosni i Hercegovini postoji neki organ koji se bavi ispitivanjem porekla imovine?
Ne, kod nas apsolutno ne funkcionišu ni mehanizmi provjere imovinskih kartona za funkcionere, ni na jednom nivou vlasti, osim trenutno u kantonu Sarajevo gdje imaju nekakvi mehanizmi, ali neadekvatni. Tako da je nejasno zbog čega se sada nismo prvo bavili unapređenjem zakona o sprječavanju sukoba interesa na različitim nivoima vlasti i uvođenjem jedinstvenih mehanizama provjere podataka iz imovinskih kartona, koji sada apsolutno ne postoji. Već idemo sad na ovaj neki drugi mehanizam, a imamo sada situaciju sa poreskom upravom koja ima vrlo subjektivan pristup naplati poreza prije svega, jer imate uvijek one miljenike vlasti kojima se oprašta poreski dug, i postoji opasnost da će se sad i ovaj zakon, ako se usvoji, na isti način primjenjivati, jer se ostavlja ogromna mogućnost samoj poreskoj upravi da odlučuje čiju će imovinu provjeravati bez nekih posebno utvrđenih kriterijuma. Već se samo navodi da će to raditi se na osnovu nekakvog plana rizika koji donosi sam direktor poreske uprave, a koji nije javan dokument. Znači, ostavlja se mogućnost da se koristi i ovaj mehanizam za nekakve, a i to je već najavljeno, i za nekakve političke i sve druge vrste obračuna, a da s druge strane određeni ljudi budu zaštićeni.
Gospodine Nenadiću, kritičari vlasti u Srbiji kažu da je zakon o ispitivanju porekla imovine pre svega usmeren protiv političara iz opozicije, a izgleda da im daje za pravo činjenica da se ovih dana u medijima bliskim vlasti vodi velika hajka protiv Dragana Đilasa, lidera opozicione partije Stranke slobode i pravde. Njega su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar financija Siniša Mali optužili da u Deutsche Banci na Mauricijusu ima tajni račun na kome je preko 5.700.000 eura. Nakon toga odmah je Uprava za sprečavanje pranja novca saopštila da će se obratiti partnerskim službama u inostranstvu kako bi došla do tih podataka. Đilas, međutim, sve to demantuje, tvrdeći da su papiri koje predstavnici vlasti pokazuju lažni, jer je po njemu Deutsche Banka još 2018. godine zatvorila svoju filijalu na Mauricijusu, a ti navodni dokumenti nose datum od 20. decembra prošle godine. E kako vi gledate na to? Da li je taj zakon pre svega usmeren prema političarima opozicije?
Kad je reč o mogućnostima zloupotrebe, pa i političke, one su naravno neizmerne i proističu iz nečega što je koleginica Ivana već malo čas rekla. Dakle, pitanje tajnosti kriterijuma na osnovu kojih će biti vršene provere, to je ono što je ključan problem. Taj problem inače postoji kad je reč o Poreskoj upravi, koja je jedna od najzatvorenijih institucija, ali ovde posebno postoji upravo zbog svih tih najava koje smo mogli da čujemo od strane predstavnika vlasti da bi trebalo ispitati upravo imovinu nekih od njihovih viđenijih političkih protivnika, a jednako su štetne u tom pogledu izjave poput onih koje smo takođe mogli da čujemo od predsednika Vučića, da bi on voleo da se nađe među prvima koji će biti provereni. To su sve nekakvi uticaji na posebnu jedinicu poreske uprave. Možemo vrlo lako doći u situaciju da dođe do selektivnosti u primjeni zakona time što će neki obveznici biti provereni odmah, a drugi za 20-30 godina ili možda nikada neće doći na dnevni red. Na kraju, takozvanoj aferi Mauricijus, tu naravno da treba raščistiti da li su podaci autentični ili lažirani, ali pre svega toga trebalo bi videti koja je njihova relevantnost, jer nije nikakva tajna da Dragan Đilas, odnosno firme u njegovom vlasništvu, imaju neki novac. Ono što je ostalo nepoznato za sada je koja je relevantnost tih podataka da se taj novac nalazi, ne znam, u Švajcarskoj, na Mauricijusu, Hong Kongu i tako dalje, da li postoje neke konkretne sumnje u bilo koje krivično delo. To je nešto što za sada nismo imali prilike da čujemo. Nasupro tome, poslanici u Skupštini i drugi predstavnici vlasti danonoćno pričaju o 613, čini mi se, miliona evra za koje kažu da ih je Dragan Đilas ukrao. U stvari, to je podatak preuzet iz zvaničnih finansijskih izveštaja firmi koje su u njegovom vlasništvu. To su u stvari ukupni prihodi firmi koje su u njegovom vlasništvu bile tokom nekoliko godina. Tako da ima puno nepoznanica, sa puno nekih razloga i povoda za sumnju, ali naravno vidjet ćemo šta će biti na kraju i na koga će se zakon prvenstveno odnositi, hoće li to biti političari ili možda pre neki ljudi, kao što sam rekao, koji su stekli određenu imovinu radeći u sivim zonama srpske ekonomije.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji i Bosni i Hercegovini ispituje porijeklo imovine funkcionera i tajkuna, za koje se sumnja da su se obogatili na nepošten način. Sagovornici su predstavnici Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Srbije i Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Korajlić, da li vlast u Bosni i Hercegovini optužuje lidere opozicije da imaju tajne račune u inostranstvu?
Nije to toliko prisutno. Naravno, dovodi se u pitanje način sticanja imovine i ostalo, ali nije toliko prisutno kao što je to slučaj sa Srbijom. Pominje se i pitanje načina sticanja imovine ljudi koji su godinama, evo zadnjih 20 godina na vlasti. Mislim da je to možda i ključno pitanje i brojne su afere bile vezane za to koje nikada nisu rasvjetljene, od Dodikovih vila u Srbiji, načina sticanja te imovine, zatim Špirićevog stana u Beču i mnogih drugih stvari, a to je samo dio onoga što je isplivao u javnost. Nikada nećemo saznati ko šta ima na offshore računima i ostalo. Ono što je poenta možda i cijele ove priče o zakonima o ispitivanju porijekla imovine je činjenica da niko od njih zapravo nema ni firme ni imovinu na svoje ime. Onda će više na meti biti oni Makedoniji, čija je imovina zapravo lažno pod njihovim imenom, nego sami funkcioneri, ako ćemo već pričati o tome. To će biti zanimljivo vidjeti kakav će pristup tome biti, ako se usvoji ovaj zakon, da li će Poreska uprava utvrđivati i za ta lica, ili će biti samo na meti funkcioneri i na kraju će se utvrditi da je, oni nemaju jednostavno tu imovinu na svoje ime, nije bilo tog značajnog povećanja koji je osnov za dalji postupak i na tome će se zapravo završiti.
Gospođo Koraljić, meni je najeklatantniji primjer gospodina Dragana Čovića. On je najprije osuđen za zloupotrebu položaja, pa je potom na višem sudu oslobođen jer su dokazi izgubljeni na putu od jednog do drugog tužilaštva. E kako je moguće da se tako izgube dokazi?
Pa kada ste Dragan Čović, sve je moguće. I to nije jedini predmet u kojem je on bio oslobođen. On je bio zajedno u predmetu sa Lijanovićem i tada je predmet propao. Kasnije je Lijanović osuđen na najveću kaznu zatvora koja je ikada izrečena u Bosni i Hercegovini za korupciju, jer tada nije bio zajedno sa Čovićem, jel, u predmetu. Pojedini ljudi su jednostavno ovdje nedodirljivi, imaju direktnu kontrolu nad pravosuđem, što je slučaj gospodina Čovića koji direktno kontroliše tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a trenutno, sada evo zadnjih godina, ne može ni doći u situaciju da se pokrene bilo kakav postupak, jer se jednostavno osigura da do toga ne dođe unaprijed. Vidimo i da kada dođe do određenih predmeta, da su oni ili politički motivisani sa direktnim ciljem, jeli, da se određeni ljudi procesuiraju, ili je toliko neozbiljan pristup tužilaštava da jednostavno te optužnice padaju na sudu i da zbog toga na kraju i nemamo značajnih pravosnažnih presuda, što na kraju direktno utiče i na oduzimanje nelegalno stečene imovine.
Gospodine Nenadiću, da li zvanični organi u Srbiji ispituju kako su pripadnici vladajuće garniture došli do imovine? Recimo, novinari Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, otkrili su još 2016. godine da je sadašnji ministar financija Siniša Mali kupio 24 luksuzna stana u Bugarskoj kao direktor nekoliko offshore kompanija sa Devičanskih ostrva. Pre 9 godina sadašnji ministar policije Aleksandar Vulin nije mogao da dokaže poreklo novca kojim je kupio stan, pa je objašnjavao da mu je novac pozajmila tetka njegove žene iz Kanade. E, da li su ikad ispitani ti slučajevi?
Oni nisu svakako ispitani na bilo kakav adekvatan način. Tužilaštvo nije voljno da ispituje slučajeve sumnje na korupciju do kojih dođu, recimo, mediji, nevladine organizacije ili ono na kraju krajeva što politički protivnici kažu jedni o drugima. Tužilaštvo je uglavnom pasivno i čeka da neko podnese krivičnu prijavu, a onda i kada se krivična prijava podnese, veoma često dolazi do odbačaja bez nekog valjanog obrazloženja. I kao rezultat imamo situaciju na koju nas na kraju krajeva opominje i Evropska unija svake godine, da nema osuda za korupciju na visokom nivou i da praktično oni koji su nosioci najviše vlasti ostaju nedodirljivi i da ta korupcija ostane nekažnjiva. Možda je zanimljivo primetiti i to da nema osuda za ovakva krivična dela čak ni protiv pripadnika bivše vlasti. Evo, pomenuli smo Dragana Đilasa koji je svakog dana meta optužbi, ali za većinu tih stvari za koje ga optužuju nema čak ni krivičnih prijava, da ne govorimo o nekom sudskom postupku. I sličnu situaciju smo na kraju krajeva imali i nakon smene vlasti 2000. godine. Oni koji su bili sumnjičeni iz Miloševićevog režima da su zloupotrebili javne funkcije, ostali su praktično nekažnjeni, neki postupci su vođeni, ali veoma dugo i na kraju je došlo do zastarevanja. Tako da u Srbiji vlada gotovo potpuna nekažnjivost političke elite za korupciju, čak i bez obzira na promjene političke garniture.
Dobro, ali imate tu zaista neverovatnu situaciju da ministar financija Siniša Mali upire prstom na Đilasa i na njegov račun na Mauricijusu. Nikada nije rešen njegov slučaj jer je bio direktor raznih offshore kompanija sa Devičanskih ostrva, a Devičanska ostrva su, ako ne nešto, i gore od Mauricijusa kad su u pitanju tajni računi, i ta kupovina 24 luksuzna stana. Znači, stvara se potpuno jedna nekredibilna situacija.
Da, to je s tim da je taj slučaj sa 24 stana, on se odnosio na jedan period kada Siniša Mali nije bio u državnim strukturama, već je radio kao konsultant i tu je prevashodno sumnja bila na pranje novca. Međutim, mnogo je ozbiljnije to što nisu ispitane neke situacije koje se odnose na period kada je on obavljao javnu funkciju, bilo kao savjetnik u vladi ili kasnije gradonačelnik Beograda, a koje su vezane za izjave koje su bile javno dostupne o tome kako recimo neki anonimni prijatelj finansira školovanje njegove dece, čini mi se, u inostranstvu, onda zaključivanje čitavog posla oko izgradnje Beograda na vodi koje je u velikoj meri on vodio je također obavijeno velom tajne, onda se kasnije pojavila informacija u istraživačkim medijima da je njegov brat dobio na poklon stan od firme koja izvodi radove na tom području, dakle to je također ostalo bez ikakvog odgovora od tužilaštva, bez ikakvog ispitivanja i tome slično. Dakle, postoje mnogi slučajevi koji su ostali neispitani i koji ilustruju ovo što sam ranije rekao za praksu postupanja, odnosno nepostupanja tužilaštva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji i Bosni i Hercegovini ispituje porijeklo imovine funkcionera i tajkuna za koje se sumnja da su se obogatili na nepošten način. Sagovornici su predstavnici Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine i Nemanja Nenadić iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Koradić, izgleda da stvarnu imovinu političara saznamo tek kad neko od njih umre. Evo imamo slučaj Miće Mičića, bivšeg gradonačelnika Bijeljine, koji je godinama bio opozicioni političar, znači nije bio na vlasti u Republici Srpskoj. A kada je nedavno umro, ostavio je silne stanove u Srbiji i u Republici Srpskoj i milione u stranoj valuti, na bankovnim računima i to se saznalo kad je počeo da se vodi ostavinski postupak.
Ja moram samo da vas ispravim. On jeste bio većinu svog političke karijere član SDS-a koji je na entitetskom nivou opozicije, ali on bio gradonačelnik Bijeljine sve to vrijeme. Dakle, on je direktno vodio lokalnu vlast u Bijeljini. Znalo se zapravo sve to vrijeme za brojne malverzacije u koje je bio umiješan, vezano za razne nekretnine, izgradnju zgrada u Bijeljini i slično. I bez obzira na to, ni to nije procesuirano, s obzirom da je na neki način uvijek bio, bez obzira što je bio u opozicionoj stranci, na neki način je zaduživao i one koji su u vlasti. Sve vam to na kraju pokazuje na koji način pravosuđe u Bosni i Hercegovini radi. I to je nešto što svakog drži u uvjerenju da jednostavno može tako do beskraja da uzima, da zloupotrebljava, da direktno se okorištava o institucije, javna sredstva i slično, kogod je na vlasti, bez ikakvih posljedica.
Gospođo Koradić, ovih dana sam pročitao nešto što me zapanjilo, da je policajac iz granične službe Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana i 4 mjeseca zatvora zato što je na graničnom prelazu uzeo mito od 50 eura. Naravno, odmah mu je taj novac oduzet, a pored kazne zatvora, 3 godine neće moći da radi u graničnoj policiji. Znači, čovjeku je uništen život zbog 50 eura. A onda, video sam, prošle godine jedan policajac, opet iz granične policije, osuđen na 5 mjeseci zatvora zbog mita, pazite, od 20 eura. E sad, kakva je to pravda, gospođo Korajlić?
To je samo bildanje statistike od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaduženo za sve slučajeve koji uključuju zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine, što granična policija jeste, ali s druge strane je zaduženo i za najkrupnija krivična djela koja štete institucijama u ugledu Bosne i Hercegovine i tako dalje, pa bi potom je trebalo zapravo da bude nadležno za ove slučajeve velike korupcije. Međutim, s obzirom na to da se ti slučajevi velike korupcije apsolutno i uopšte ne procesuiraju, onda se ta statistika bildana ovakvim slučajevima na graničnim policajcima i sl. Zapravo, evo, u prethodnom periodu smo samo imali nekoliko slučajeva koji uključuju visoke funkcionere, ali otvoreno se vidi da se radi o obračunu na političkoj osnovi. Dakle, drugog kriterijuma za procesuiranje korupcije u Bosni i Hercegovini osim političkih obračuna nema. I zbog toga se dešava da vam je, recimo, prosječno vrijeme postupanja po prijavi od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine skoro 3 godine za neriješene prijave. Zato što se krivične prijave drže u ladicama iz razloga da onog trenutka kada se bude trebalo s nekim obračunati i da se tek tad aktiviraju.
Gospodine Nenadiću, da li se u Srbiji tužilaštva koriste za političke obračune?
Ima i toga, naravno, u određenoj meri, ali kao što sam rekao, mnogo je veći problem to što nema ispitivanja slučajeva korupcije na visokom nivou, čak i onda kada su u pitanju predstavnici bivše vlasti. Ima naravno slučajeva gde je vidljiva uslužnost pravosudnih organa prema predstavnicima vlasti, ne samo tužilaca nego i sudija, i kao takav primer, recimo, može se navesti postupanje tužilaca povodom incidenata koji su se dogodili letos ispred Narodne skupštine, kada je došlo do fizičkog obračuna između predstavnika jedne opozicione stranke Boška Obradovića i Marijana Rističevića iz vladajuće stranke, pa je onda poslanik vladajuće stranke Aleksandar Martinović započeo štrajk glađu u nameri da natera tužilaštvo da reaguje. A pritom nije ni podneo krivičnu prijavu na osnovu koje bi on reagovalo, i onda smo vidjeli tužilaštvo kako ubrzo potom podnosi krivičnu prijavu i, što je veoma redak slučaj, obaveštava javnost o tome da je pokrenulo krivični postupak u određenom slučaju. Inače, mi dobijamo obaveštenja o pokrenutim krivičnim postupcima ne od tužilaca, nego od predsjednika države, od ministra policije i tome slično, a tužioci su potpuno nevidljivi.
Imamo i taj slučaj da tužilaštvo naknadno pravda poteze predsjednika države. Recimo, kada je Vučić pokazivao one snimke, užasne snimke iz nakaženih tela u ovoj aferi Belivuk, i javnost je to kritikovala i mnogi su rekli da je to nije trebalo pokazivati. E onda je tužilac naknadno rekao da je to u redu, jer eto, ako se vide te slike, možda će se doći do podataka da bi se identifikovala ta tela. Znači, on naknadno opravdava postupak predsjednika države.
Pa da, to je stvarno vrlo bizaran slučaj i čini mi se da on može ugroziti istragu koja se vodi, ali da ne pričamo samo o tužiocima, ima slučajeva gdje su i sudije pokazale uslužnost prema vlastima. Čini se da je u tom pogledu znamenita jedna odluka kojom je odbačena ne krivična prijava, nego odbačena tužba opozicionog lidera Vuka Jeremića, podneta zbog povrede časti protiv predsjednika Vučića kao fizičkog lica, i sudija je protumačila bez ikakvog pravnog osnova da ne može da se vodi takav postupak jer predsjednik navodno uživa imunitet od takvih tužbi, što nema nikakvog osnova jer imunitet je ustanovljen za slučajeve krivične odgovornosti, a ne za građanske parnice i zahtjeve za naknadu štete.
Reč je bila o uvredi na račun supruge gospodina Jeremića.
Pa da, i supruge i njega lično. Sad stvarno se ne sjećam više šta je sve bilo u pitanju, nije ni bitno, na kraju moglo je biti bilo šta. Ovdje je principijalno pitanje da li se može uopšte voditi takav postupak, i sudija odlučila da ne može. Tako da, ne znam što da vam kažem, imamo pravosuđe koje je očigledno najslabija grana vlasti, koja je podložna i itekako uticajima i pritiscima, nedovoljno samostalna, a s druge strane pripremaju se promjene Ustava koje bi, umjesto da dovedu do toga da pravosuđe bude nezavisnije, mogle još dodatno da cementiraju razne kanale uticaja vlasti na tokove pravosuđa.
I na kraju, zaključku, gospođo Koraljić, da li se ovi zakoni o ispitivanju porekla imovine donose samo zato da bi se zamazala oči javnost?
Sad u ovom trenutku u svakom slučaju da.
Gospodine Nenadiću, mislite li vi da je ovaj zakon o ispitivanju porekla imovine samo zamazivanje očiju javnosti, da su u suštini iza toga stoje populistički razlozi?
Pa ja mislim da su populistički razlozi, odnosno neka vrsta političkog marketinga, bili primaran cilj za njegovo donošenje.
Ja bih sad da završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Nenadiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Srbije i Ivana Korajlić iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!